Salam, hər vaxtınız xeyir. Prezidentlərin son görüşündə Qarabağla bağlı razılıq əldə olunub yoxsa yox. Bu haqda müxtəlif rəylər var. Efirdə Azadlıq Live-dır, bizimlə qalın. Səhiyyə Nazirliyi Salyanda körpələrin ölüm səbəbini 2 həftə sonra açıqlayacaq. Valideynlər deyir ki, körpələr doğum evində elektrik kəsildiyi üçün ölüb. Qudatda uşaq bağçasının yerləşdiyi ərazidə yanğın olub. Bazar günü olduğundan uşaqlar orada olmayıb. Britaniya Avropa Birliyində qalsın ya yox? Referendumdan bir gün əvvəl baş nazir Cameron xalqa müraciət edib ki, birlikdə qalmağa səs versinlər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov Aynis televiziyasına Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Rusiya prezidentinin iştirakı ilə keçirilən görüşünü şərh eləyərkən belə deyib, bildirib ki, görüşdə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib.
Bundan sonra münaqişənin mərhələli həlli istiqamətində irəliyə getmək lazımdır. Bu mərhələli həllini də siz bilirsiniz nə demək. Əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayon azad olunması və dəhlizin müəyyənləşdirilməsi və daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi. Bu istiqamətdə prinsip etibarilə tərəflər razıqa gəldilər.
Amma Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı razılaşmanın əldə olunmasını təksib eləyir. Nalbandyan Arman Press Xəbər Agentliyinə deyib ki, indiki mərhələdə Azərbaycan Viyanada ardınca Sankt-Peterburqda üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl eləməlidir. Münaqişənin həllinə gəlincə Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmə hüququnu tanımalıdır. Münaqişənin həlli torpaqların işğaldan azad olunacağı halda reallaşa bilər. Bunu isə politoloq Rasim Musabəyov deyir. Onun fikrincə, hazırki vəziyyətdə münaqişənin mərhələli həlli mümkündür.
Yəni, yaxşı olardı ki, onu bir dəfəlik həll etmək, ancaq nəzərə alınsa ki, ermənilərin status məsələsinin önə çəkməyi əslində Azərbaycandan torpaq payı qopardmaq deməkdir. Onlar ki, onlar statusu Azərbaycandan Dağlı Qarabağı ayrılmaqda görürlər və Azərbaycan buna heç zaman razılaşa bilməz. Yəni, onda buna bağlandığı halda o deməkdir ki, heç bir irəliləyiş olmur və bu demək olar ki, danışıq prosesi dayandırmışdır. İrəliləyiş istəyiriksə, bəli, bugünkü vəziyyətdə real irəliləyişi təkcə o mərhəlli planın icrası ilə təmin etmək mümkündür və nəhayət ki, bunu həm ermənilərə, həm Rusiya tərəfi qəbul edərək bu istiqamətdə işlər gedəcək. Ancaq indi maneə yaratmaq istəsələr, bunu mərhəlli planda da yarada bilərlər.
Başqa bir politoloq Zərdüşt Əlizadə tam fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, əslində tərəflər hələ 10 il əvvəl Madrid prinsiplərinə münasibət sərgiləyəndə münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılığa gəlmişdilər. Politoloqun fikrincə indiki görüşdə hər hansı yenilik yoxdur. Çünki Rusiyaya hər iki tərəfi itaətdə saxlamaq üçün münaqişənin həll olunmaması sərf eləyir.
Münaqişənin sahibi, münaqişəni yaratmış, qızışdırmış, müəyyən həddə çatdırmış və dondurmuş ölkə Rusiya öz əsas məqsədi kimi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğunu həmişə qorumağa çalışır. Yəni, bu cür dondurmuş vəziyyətdə münaqişə qalmalıdır ki, Rusiya istədiyi an bundan istifadə edib Ermənistan da Azərbaycanı özünə tabi elətdirsin. Yaxşı, mən sual verim, nə dəyişib ki, birdən-birə cəmiyyətdə belə bir eyforiya yaranıb, ümidlər yaranıb ki, bəli, həll olacaq, heç nə həll olmayacaq, mən əminəm ki, həll olmayacaq. Rusiya buna imkan verməz. Biz münaqişənin həllini yalnız və yalnız Rusiyanın bir dövlətin zəifləməsi ilə bağlamalıyıq. Və əgər Rusiyada möcüzə baş versə, elitə dəyişsə, hakim dövrə dəyişsə, həm Rusiyanın, həm də ümumiyyətlə bəşəriyyəti sevən hansı yeni qüvvələr gəlsə, bəlkə onda biz həqiqətən də güzəşli sülhə nail ola bilərik.
Facebook istifadəçilərimizdən də soruşmuşuq ki, münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılıq əldə olunarsa, işğal olunmuş torpaqlar azad edilə bilərmi? Emil Məmmədov yazır ki, AzTV 1 20 ildir deyir olacaq, hələ də ümidini qırmıram, azad olunandaysa mən həyatda olmayacam. İlxan Əliyev yazır, deyəsən, növbəti 20 illiyi Əliyevlər hakimiyyətində tədarik görülür, Qarabağ münaqişəsi adı altında. Günay Əbdurrahmanlı Yunan atalar sözünə yada salır, yazır ki, yumurta da daşın üstünə düşsə, daş da yumurtanın üstünə düşsə, olan yenə yumurtaya olur. Yəni, nə qərar verilirsə, verilsin, pis, yaxşı, bizim başımızda çatlayacaq. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində qızğın döyüşlər gedib, hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir araya gəliblər, tərəflər atəşkəs və danışıqların gücləndirilməsi ilə bağlı razılaşdıqlarını açıqlayıblar. Salyanda doğum evində iki körpənin niyə ölməsinin səbəbi 2 həftə sonra bilinəcək. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyindən Azadlı Radiosuna deyiblər. İyunun 20-si axşam Mir Zabitə Abdullayeva Salyan rayon xəstəxanasında 3 həm evlad dünyaya gətirib. Onlardan ikisi ölüb, birinin isə vəziyyəti ağırdır və müalicə məqsədi ilə Bakıya gətirilib. Valideynlər xəstəxanada elektrik enerjisinin kəsildiyini, aparata qoşulmuş körpələrin boğularaq öldüklərini deyirlər.
Qaynanan qaynatan qazancını orşağın üstünə qoymuşam. Öz qazancımı orşağın üstünə qoymuşam. Gəlsinlər mənə nəvələrimi versinlər. Xahiş edirəm sizdən.
Uşağın biri var da xan. Üçün bir dəyişirdim. Qafın da uşağın biri da xan.
Obsular alı.
Ölüləri hara yıxmışsınız? Atmışsınız Zibil xanıya?
Yox.
Hara qoymuşsunuz? Çök çəkir.
Obsular alı. Sual verilmişsiniz. Hanı obsular bacı? Gətirin onları da qoyun bura. Gətir onların ikisini də gətir bura.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaqların elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən öldükləri haqda iddiaları rədd edir, bildirir ki, səbəb çək azlığı olub. Qudatda uşaq bağçasının da yerləşdiyi binada yanğın olub. Uşaq bağçasına və ona bitişik tikilmiş yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Hadisə bazar günü baş verdiyindən bağçada uşaq olmayıb, yaşayış evlərindəki sakinlərə ziyan dəyib.
Kreditaları remontları bu endə yandı, endə bir heç kim baxmır bu işə. Bu nə tər olan şeydir. Kreditlərdən çıxa bilmirəm.
İyunun 19-da axşam saatlarında Xudatın Şollar qəsəbəsində yerləşən bir sayılı uşaq bağçasında yanğın baş verib. Daha sonra şiddətlənən alov bağçaya bitişik evlərə keçib. Nəticədə Şükür Babayev, Yavər Dadaşov və Fərhad Məmmədova məxsus evlər yanıb. Hadisə yerinə Xaçmazdan 2, Xudat və Qusardansa ümumilikdə 2 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. Xudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanovun yaşayış evlərinin bağçayla eyni binada yerləşməsinin qanunsuz olduğunu bildirməsi zərər çəkənləri əsəbləşdirib.
Cənab prezidentə özüm şikayət edirəm. Görüm siz indi ondan sonra dalınca
göstərəsiz mənə kömək eləyəcəm.
Şəxsən gətirəm.
Bax buranın sənədləri mənə
göstərəcəm.
Nəsə kömək göstərəcəm. Oldu.
Ona görə başlamışsınız ki, siz qanunsuz yaşayırsınız. Sizdirsiniz də qanunsuz
yaşayırsınız.
Mənə lazım olanı
Xudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanov oradakı evlərdə əslində sakinlərin yaşamadığını və yanğının bağçadan başlanmadığını deyir.
Bu binada bir sərin uşaq bağçası yerləşir. Yəni bazar günü.
Ara kəsmə.
Yəni burada bağçanın fəaliyyəti olmuyor. Bu binanın özündə 3 ailə məskunlaşır. Həmin ailə özlərində yaşanırlar. Yəni ki, evdə adam olmaq, kirayəçilər yaşayırlar.
Bir bağça, 3 tane yaşayış evi var.
Bəli, bu binada. Özü yanğın başlamasının səbəb tam örtüyünə olur.
Zərər çəkənlər isə bu vaxta qədər adı çəkilən mənzillərdə yaşamaqlarına heç bir problem olmadığını, banklardan kredit alaraq müxtəlif təmir işlərini apardıqlarını deyirlər.
Evi remont eləmişdir, xahiş edirəm sizə, bir əncəm verir. Ona deyirəm, o deyir, mənimiz deyil, azər suluqdur. Mən hara elib, şifayət elim bilmirəm.
Hökumət mənzillərin Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin balansında olduğundan vətəndaşlara qanunsuz verildiyini, sakinlər isə hətta bəzilərinin əlində mülk kağızı olduğunu deyir.
Kupça vermək olmaz.
Vətəndaş bu alanlar necə alır?
Buyurub binada
alır. Hə, onda bizə pul basıb alıqlar.
Görsə, bax, boşdanışdan.
Boşdanışdan, bəyəm, bir dənə bir alasın.
Gedə kupça alasın.
Alaram, inşallah. Siz bunu təmir edin, biz alarım.
Azərsu balansındadır bu. Azərsu'nun balansındadır.
Azərsu'nun
İndi binada yaşayan sakinlər yanğından dəyən zərərin ödənib ödənməyəcəyini bilmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti nümayəndələri isə bağçada baş verən yanğında rəhbərliyin deyil, mənzil sahiblərinin təqsirkar olduğunu bildirirlər.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron seçiciləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum ərəfəsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. Xarici xəbərlər.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron səssizləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum mərhələsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. O, xalqa müraciətində deyib ki, bu işsizliyin səviyyəsi və qiymətlərin artmasına, müttəfiqlərin isə azalmasına səbəb olacaq. Həmçinin dünya liderləri, aparıcı şirkətlər və investorlar hesab edir ki, Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması onun nüfuzunun azalması və dünya bazarlarında ciddi çaxnaşmaya səbəb olacaq. Bütün qərb ölkələrinin gələcəyinə bu pis təsir göstərəcək. İctimai rəy soruqları son günlər Britaniyada Avropa Birliyi tərəfdarlarının artaraq 50% ötdüyünü göstərir. Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarı olan 41 yaşlı deputat Joe Cox'un iyunun 17-sində qətlinə görə referendumla bağlı ölkədə kampaniyalar 3 günlük dayandırılmışdı. Onu öldürməkdə şübhəli bilinən 52 yaşlı Tommy Mayer saxlanıb. Suriyanın Hələb şəhəri bir neçə həftədir ki, Rusiya və Suriya təyyarələri tərəfindən intensiv atəşə tutulur. Hərbiçilər yaraqların nəzarətində olan ərazilər arasında əlaqəni kəsməyə çalışırlar. Amma BMT-nin məlumatına görə bundan ilk növbədə dinç sakinlər əziyyət çəkir. Minlərlə Suriya sakini mühasirədə qalıb və təcili humanitar yardıma ehtiyacları var. Vuruşan tərəflər beynəlxalq normalar və insan haqlarını kobud və amansız şəkildə pozurlar. BMT-nin humanitar yardımlar üzrə koordinatoru Steven O'Brien deyir. Onun sözlərinə görə hər iki Suriyalıdan biri evini tərk etməli olur. Ölkə əhalisinin 80% yoxsulluq həddindədir. 13 milyon sakinin təcili humanitar yardıma ehtiyacı var. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Safronkov isə Əsəd hökumətinin tərəfini saxlayıb və BMT-nin diplomatlarını tənqid
edir.
Bugünkü müzakirələr bir qədər qəribə aparılır. Elə bir tərzdə aparılır ki, güya Suriyada terror təhlükəsi yoxdur və Suriya ordusunun döyüş meydanlarında kimə qarşı vuruşduğu bilinmir. Amma siz ki, BMT-dənsiz. Niyə birbaşa deyilmir ki, Suriya ordusu, əsgərlər, zabitlər və generallar terrorçu təşkilatlar olan İslam Dövləti qrupu, Əl-Nüsrə cəbhəsi və Əl-Qaidaya qarşı dururlar. Safronkov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya ilə ABŞ həqiqətən də Suriyada siyasi həllə, əsl atəşkəs və səylərin terrorçuluqla mübarizəyə yönəlməsinə nail olmalıdırlar.
Onlar artıq evlərini düzəldirlər, qonaq otaqlarını bəzəyirlər. Bu deməkdir ki, onlar ümidlərini itiriblər, geri qayıtmaq ümidini. Bunu bir qaçqın düşərgəsinin meneceri deyir. BMT-nin məlumatına görə dünyada 65 milyondan çox qaçqın var.
BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin təxminlərinə görə 65,3 milyon insan evlərindən didərgin düşüb və bunların yarısı uşaqlardır. Bu rəqəm keçən illə müqayisədə 10% artıb.
If you don't solve problems,
problemləri həll etməsən problemlər özü sənə tapacaq. Bu, çox güclü bir mesajdır və eyni zamanda çox ağırlı bir mesajdır. Zəngin ölkələrdə insanların bunu başa düşməsi üçün bu qədər vaxtın lazım olduğunu görmək ağrılıdır.
The rich countries to understand that.
Dünyada qaçqınların təxminən 10 milyonu Suriyalıdır. Bunların 3 milyonu qonşu ölkələrə qaçıb, geri qalanları isə Suriya daxildə məcburi köçkün olub. Bir çox düşərgə kimi İraqın şimalında Haşəm qaçqın düşərgəsi də getdikcə müvəqqəti deyil, daimi yerə çevrilir. İnsanlar şəraitlərini yaxşılaşdırmağa çalışır, evlərinə əlavə otaqlar əlavə edir, qonaq otağı qurur, çünki bu insanlar yaxın gələcəkdə evlərinə və ölkələrinə geri dönəcəklərinə ümidlərini itiriblər. Keçən il milyonlarla qaçqın və miqrant Avropaya keçməyə cəhd göstərib. May ayında Şimali Afrikadan İtaliya sahillərinə 19 min miqrant axın edib. Avropa İttifaqı Liviyanın sahil təhlükəsizlik qüvvələri ilə əməkdaşlıq edərək axının qarşısını almağa çalışır. Tamamilə aydındır ki, Avropa buna hazır deyil və diqqət öhdəliklərin başqalarına həvalə edilməsinə yönəldilib. Onlar Avropaya bu axının və müdafiəyə ehtiyacı olan insanların necə idarə edilməsi əvəzinə, sadəcə bunun qarşısının necə alınması üzərində düşünür. Son rəqəmlər göstərir ki, Türkiyədən Yunanistana keçmək istəyən insanların sayı kəskin azalıb. Mart ayında Brüssel və Türkiyə arasında əldə edilən razılığa görə, yeni gələn bütün miqrantlar Yunanistan adalarından Türkiyəyə geri göndərilməlidir. Tənqidçilər deyir ki, Avropa İttifaqı Avropa qalası yaratmağa çalışır.
The idea has not been how to
Məqsəd insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insanların batması və həyatını itirməsinin qarşısının alınması deyil. Çünki əgər bu belə olsaydı, o zaman problemi həll etmək asan olardı. Çünki sayından asılı olmayaraq, qaçqınlar Avropa əhalisinin 1%-ni təşkil edir.
One must remember that it's less than 1% of the European population.
Lüksemburqda görüşən Avropa nazirləri blokun qaçqın böhranını həll etməyə çalışdığını bildirir. Onlar Türkiyə və Libya kimi ölkələrlə birgə işləməyin əhəmiyyətini qeyd edir. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi bildirib ki, təhlükəsizlik və sərvətlərin bölüşdürülməsində qlobal bərabərsizliyə görə Avropaya keçmək istəyən insanların sayının artması qaçılmazdır.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri bizə çəkib göndərin. Yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Əlayıq proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib. Noruz Məmmədovun dediklərinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla, əvəzində Rusiya nə istəyə bilər? Bütün bunlar barədə az sonra. Bugün Noruz Məmmədovun dedikləri həm Yerevanda, həm də Bakıda böyük əks-səda doğurub. Noruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə Qarabağ probleminin mərhələli həlli razılaşdırılıb. Bunu Noruz Məmmədov ANS televiziyasına müsahibəsində deyib. O izah edir ki, yəni bundan sonra münaqişənin həllində mərhələli şəkildə irəliyə getmək lazımdır. Əvvəlcə Azərbaycanın 5, ondan sonra 2 rayonunun azad olunması, dəhlizin müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə tərəflər prinsip etibarı ilə razılığa gəldilər. Bundan biraz sonra Yerevandan reaksiya gəldi Noruz Məmmədovun dediklərinə. News.am saytının məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib ki, Noruz Məmmədov danışıqlarda bilavasitə iştirak eləməyib. Sankt-Peterburq danışıqları da istisna deyil. Onun sözlərinə görə Noruz Məmmədov yalnız naharda iştirak eləyib, orada isə pozuntuların araşdırılması mexanizmi müzakirə olunurdu. Nalbandyan deyir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı heç bir razılaşma olmayıb. Bakıda Noruz Məmmədovun dedikləri də bir mənalı qarşılanmayıb, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aslanlı deyir ki, dövlət rəsmisi kimi Noruz Məmmədov daha məlumatlı olsa da onun bu fikirlərinə, yəni ki, mərhələli həllin razılaşdırılması fikrinə Araz Aslanlı şübhə ilə yanaşır.
Daha çox konkret qərar qəbul olunub prezidentlər arasında gələcəyi ilə bağlı. Aynı yerə qədər qarşılaşdığımız rəqamlardan biri budur ki, bu rəsmi açıqlamalar Azərbaycanın, Ermənistan və vasitəsi dövlətlər. Əksər hallarda üst-üstə düşmür. Bunu demək mümkündür ki, hansısa formada bir mərhələli həldən söhbət gedir. Ona düşün ki, bu son danışıqlarda da münaqişəni birdən-birə həll etmək mümkün deyilsə, tədricən həll olunsun, mərhələli həll olunsun. Konkret adımlar da bəlkə müəyyənləşdirilib, mən ondan şübhəliyəm.
Bunu Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu da deyir ki, əgər həqiqətən danışıqlar Novruz Məmmədovun dediyi istiqamətdə gedibsə, bu Azərbaycan üçün ən ideal variantdır.
Mərhələlər planı, yəni Alın Qarabağ ətrafındakı rehtiran boşaldılır, Azərbaycanlı qaçqınlar geri qayıdır və məhz bundan sonra ölkənin erməni və Azərbaycanlı əhalisi referendum var, öz ölkələrə başlayır. Amma çox təəssüf ki, bugünə qədər olan danışıqlarda 90-95% məsələ razılaşdırılsa da, əsas günün nöqtəsi olub ki, ermənilər çalışıblar ki, referendum tarixini sənədə çalsın. Mən inanmıram ki, Sanki bu məhz mərhəli həll planı ehtiva edən məsələ gündəmdə olur. Biz bunun işarəsini görmədik. Nə Sanki bu görüşündən əvvəl, nə də sonra da optimist açıqlamalar səslənir. Mən düşünürəm ki, Novruz Məmmədov bu fikri ona görə səsləyib ki, bir növ hakimiyyət dairələrin reaksiyasını yoxlasın. Bu Novruz Məmmədov özünün fikri deyil məncə. Ona görə ki, hakimiyyət mətbəxində hazırlanıb ki, biz belə bir fikir cəmiyyəti ötürürüz ki, mərhəli həll planı müzakirə olunsun. Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyası olacaq müsbətdir. Ona görə Ermənistan və Rusiya reaksiyaları önərdir.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov isə əksinə bunu Rusiyanın mesajı sayır.
Çünki Rusiya başa düşür ki, Ermənistanın müddət həmin o çıxarılmış əraziləri nəzarətdə saxlamaq azalır. Nə qədər buna mane olmağa çalışsa da, qərb artıq Ermənistanın bu torpaqların adada olmasında müəyyən qədər güzəşlərə getməyə tövb edir ki, məncə Rusiya çalışır ki, Ermənistanı inandırmağa çalışsın ki, torpaqların azad olunması ilə başlanan proses, kommunikasiyaların açılması ilə başlanan proses o, bizim ki, müəyyən bir irəliləyiş gətirsin bu konfliktdə. Çünki Azərbaycan nə indi referendumla bağlı verdiyi sözü tutmağa hazırdır, nə də Ermənistan bütün rayonları azad eləməyə hazırdır. Çünki bütün rayonun azad olunması Dağlıq Qarabağda həmin cəbhə xəttinin Bat Stepanakerti yaxınlaşması deməkdir. Və mən daha çox bunu Rusiyanın planı kimi başa düşürəm. Çünki Rusiya istəyir ki, Qərbə də müəyyən bir imic, yeni bir imic göstərsin.
Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov, millət vəkili Asim Mullazadə isə deyir ki, mərhələli həll Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur. Bunu millət vəkili Asim Mollazadə deyir. Söhbət Novruz Məmmədovun bugün mediada yayılan fikrindən gedir ki, Sankt-Peterburq görüşündə prezidentlər mərhələli həllə razılıq veriblər. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər, əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Bu suala cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda əksər müşahidəçilər Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın səmimiyyətinə inanmırlar. Ancaq Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər və əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli.
Asiyanın inkişaf variantından atılır, Rusiyanın seçim imkanları var. O, Qarabağ onun bir şəhsini
olduğu şəraitdə indi durulmuş şəkildə saxlaya bilər, həllinə də çalışa bilər və növbəti müharibəni təşkil edə bilər. Bu təkcə Rusiyanın geosiyasi maraqları ilə bağlıdır, eyni zamanda Rusiyadakı daxili siyasi vəziyyətlərlə bağlı bir məsələdir. Söz söhbət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gedirsə, bu halda Rusiyanın əsas məqsədi, yəni əsas şərti ondan ibarət çıxır ki, Rusiya regionda, Cənubi Qafqazda öz hegemonluğunu tamamilə bərpa etməlidir. Yalnız bu əsas şərtdir. Bu əsas şərt daxilində Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv rol oynaya bilər. Sözsüz ki, bu halda, yəni ki, əgər söhbət dinc yolla həllindən gedirsə, bu halda söhbət Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların azad edilməsindən gedə bilər. Tam yox da 7 rayon çevrilikdə ya da tam ki, müxtəlif variantlar səsləni 5 plus 2, 6 plus 1 və s. bu variantlarda azad edilməsindən gedə bilər və ən yaxşı halda Dağlıq Qarabağın keçici statusla uzun müddətli qeyri-müəyyən bir xüsusi statusla qalmasından gedə bilər. Formal olaraq Azərbaycanın tərkibində, gerçək olaraq isə tam təqiq şəkildə qalmasından gedir. Bu şərtlər daxilində, yəni ki, ancaq Rusiyanın, yenə deyirəm, pozitiv rol oynaması üçün Azərbaycan tamamilə Rusiyanın regiondakı hegemonluğunu qəbul etməlidir. Və bu faktiki olaraq bütövlükdə regionu Rusiyanın təsir dairəsinə keçirər. Keçirər, halda artıq Gürcistanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti də itmiş olacaq. Regionda qərbin ikinoda Amerika Birleşmiş Ştatlarının uzun müddətli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkün olacaq. Uzun müddətli maraqlar, yəni mən seçəcək ki, Cənubi Qafqazla bağlı maraqları nəzərdə tutmuram. O cümlədən Orta Asiyayla bağlı maraqları nəzərdə tutmuram.
Bunu siyasi şərtçi Rauf Mirqədirov deyir. Rusiya əgər Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycanla nə istəyəcək, Azərbaycana nə qaytaracaqlar. İndi isə eyni suala siyasi şərtçi jurnalist Nicat Məlikovun cavabı.
Qərb artıq məncə vasitəçilik missiyasını öz üzərindən götürüb, həmin yəni əlaqələndirici bir statusu üzərinə Rusiya götürüb. Nə istəyə bilər? Yəni müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu yəni həm rəsmi təklif ola bilər, amma məncə burada daha çox qeyri-rəsmi təkliflər, yəni pərdə arxası təkliflər irəli sürülür. Çünki bilirik ki, rəsmi təkliflər adətən konkret dövləti olur, amma pərdə arxası təkliflər konkret hansı siyasi elitaların maraqlarına uyğun olur. Burada nə istəyə bilər kimi bir sual, yəni ondan doğru ki, həmin siyasi elitaların maraqları nədir? Ermənistan öyrəşmişik ki, deyək ki, yəni Rusiyanın forpostudur filan deməkən, Azərbaycan güya ki, indi çox vektorlu siyasət yeridir. Və burada siyasi elitaların şəxsi maraqları da var. Bunu konkret çözmək ki, Rusiya bu şəxsi elitalardan nə istəyə bilər, biraz çətindir. Yəni biz belə deyək də, ehtimal kimi irəli sürə bilərik ki, bu və digər hadisələrə rəğmən ki, burada Rusiya hər hansı bir təkliflər irəli sürə bilər siyasi elitlara, şəxsən prezidentə və onun ətrafına, başqa hər hansı bir maliyyə siyasi elitlara. Bu da çox çətindir, çünki bilirsiniz, Azərbaycanda kütləli informasiya var.
Bunu Nicat Məlikov deyir jurnalist. İndi isə eyni suala Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər, Azərbaycana nə qaytara bilərlər, siyasi şərtçi Nəsimi Məmmədlinin cavabı.
Əslində, Ermənistan-Azərbaycan arasında yaranmış bu durumun birbaşa müəllifi Rusiyadır. Rusiya maraqlıdır ki, bu dövlət arasında çox ciddi qarşıdurma olsun ki, regiona təsir imkanları itirməsin. O baxımdan bu işğala son qoyulması ilə bağlı Rusiyadan hansısa ədalətli addım gözləmək mümkün deyil. Faktiki olaraq həm Ermənistanı, həm də ki, Azərbaycanı təsir altında saxlamaq üçün Rusiya əlbəttə ki, müəyyən addımlar atır və bu addımlar sırf təzyiq xarakterlidir. Yəni, burada hansısa ədalətli sülhdən, ədalətli nizamlamadan söhbət gedə bilməz. O baxımdan Azərbaycanın...
Bunu siyasi şərtçi Nəsimi Məmmədli deyir. Azadlıq Life-ın sonuna yaxınlaşırıq. İndi isə günün futbol xəbərlərinin icmalı.
İyunun 23-də Avro 2016-nın qrup mərhələsində yekun vurulur. Bugün E qrupunda keçirilən oyunlarla 8-1 finalçılar müəyyən olur. İtaliya millisi İrlandiya, İsveç isə Belçika ilə qarşılaşır. İtaliya bundan əvvəlki 2 oyunda qalib gəldiyindən onlara heç-heçə də bəsdir. İrlandiya isə qələbə qazana bilərsə 4 ən yaxşı 3-cü komanda kimi növbəti mərhələyə adlayacaq. İsveç və Belçika oyununda da Skandinaviya təmsilçisini yalnız qələbə qane eləyir, Belçikaya isə bir xaldır bəsdir. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Bugün həmçinin F qrupunda 3-cü turun oyunları keçirilir. Qrupda 2 xal olan İslandiya millisi Avstriya yığması, Macaristan isə Portuqaliya millisi ilə qarşılaşır. Bu komandaların hər birinin qrupdan çıxmaq şansı var. Hazırda qrupa 4 xalla Macaristan yığması başçılıq edir. Portuqaliya ilə İslandiyanın hərəyə 2, Avstriyanın isə 1 xalı var. Avro 2016-da Türkiyə millisinə 2-0 hesablı məğlubiyyətdən sonra Çexiya millisinin 2 oyunçusu yığmada karyerasını başa vurub bunlar.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.